Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία είμαστε όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα που είναι 3η 27 του μηνός Αυγούστου. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια καλή και ήρεμη μέρα. Φανουρίο του Μεγαλομάρτυρος λέει το ορτολόγιο. Α, γι' αυτό τους φανουρόπιτες βλέπω στο διαδίκτυο. Φτιάξατε κι εσείς, Γιώργο? Όχι. Θα φτιάξετε, φτιάχνετε? Αλήθεια? Τι ωραία, λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε αυτούς που τιμούν τη γιορτή με το δικό τους τρόπο. Να είστε καλά. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου, 10 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάει η πρώτη ενημερωτική ζώνη του σταθμού μας, μένουμε μέχρι τις 9. Ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τοπική δισογραφία, βλέπουμε τοπικά μας θέματα, βλέπουμε αυτά τα οποία μας απασχολούν, βλέπουμε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με την επικαιρότητά μας, με την Κέρκυρα, με το νησί, με τις συνέπειες που έχουν οι πράξεις, οι δράσεις ή οι παραλήψεις. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε από τους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε από το RTECO μέσα από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, tablet, κινητό, τηλέφωνο, λάπτοπ, όποια συσκευή διαθέτετε που μπορεί να συνδεθεί με το ίντερνετ, μπορείτε να κάνετε και ακρόαση ζωντανά στο πρόγραμμά μας. Περιμένουμε και τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας, περιμένουμε όλους εσάς να μας πάρετε τηλέφωνο, να πείτε για τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν, να πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας για κάποιο θέμα της επικαιρότητας. Είμαστε εδώ στο 26610-39700. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Γιατί χθες σας λέγαμε θα συννεφιάσει. Πέραμε και εμείς πρόβλεψη τώρα, έτσι, τη μετεωρολογική υπηρεσία. Δεν έλεγε ότι θα κάνει όλο αυτό το χαμό. Σε κάποια σημεία της Κέρκυρας έριξε χαλάζι. Μάλιστα για αρκετή ώρα. Είχαμε αρκετούς κεραυνούς. Είχαμε αρκετή βροχή. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Είχαμε και αυτή την τίμια το βραδάκι. Είχε αυτή την τίμια την όμορφη την κερκυραϊκή βροχή. Την ποτιστική, τη λεγόμενη. Μας αρέσει η βροχή αυτή την περίοδο. Μας αρέσει η βροχή αυτή την εποχή. Γιατί κυρίως ποτίζει τη γη. Της δίνει την υγρασία που χρειάζεται. Απομακρύνει για κάποιο διάστημα τουλάχιστον τον κίνδυνο να εκδηλωθεί φωτιά. Και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που είχαμε πολλές φωτιές, παιδιά, που εκδηλώνονταν κάθε μέρα. Είχαμε αρκετές εστίες. Μην κοιτάτε που τις προλαβαίνει η πυροσβεστική, τέλος πάντων, που είναι εθελοντές με τα μάτια τους ανοιχτά, άγρυπνοι φρουροί πάνω στα ψηλά σημεία και βλέπουν και εντοπίζουν και επικοινωνούν και ειδοποιούν. Το σημαντικό είναι ότι υπήρχαν κάποιες εστίες. Και αυτό είναι που δεν θέλουμε, να υπάρχει εστία, γιατί μόλις υπάρξει εστία, δεν ξέρουμε πώς εξελιχθεί. Λοιπόν, ας ελπίσουμε τώρα ότι με την βροχή απομακρύνεται λίγο ο κίνδυνος. Θα το δούμε και στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να κλείσουμε όμως μετά του καιρού. Σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, ήλιος. Τώρα ελπίζω να μην ξαναβρέξει, με την έννοια ότι άλλο λέει, άλλο κάνει. Είναι άστατος ο καιρός αυτή την περίοδο. Έχει αυτή την αστάθεια, αλλού πατεί, αλλού βρίσκεται. Και το ίδιο και εμείς. Λοιπόν, 34 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, 3 με 4 αποφόροι άνεμοι νότιο-νοτιοδυτικοί. Για αύριο Τετάρτη καλός ο καιρός, με αυτό που σας περιγράφαμε από χθες, ότι Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα υπάρχει μια υπουλία στην ατμόσφαιρα. Γιατί άλλο θα λέει ο υδράργυρος, άλλο θα αισθανόμαστε εμείς στο σώμα μας. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει, σύμφωνα με το θερμόμετρό μας, 32 βαθμούς Κελσίου, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θα αισθανόμαστε όμως, θα έχουμε μια αίσθηση στα σώματά μας περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου. Δέκατα. Και την Πέμπτη το ίδιο ακριβώς. Και την Παρασκευή. Παρασκευή, μάλιστα, η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα θα είναι 37-38. Ναι. Σάββατο, καλός ο καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου, 4 από φόρβο δυτική. Κυριακή που έρχεται και ο Σεπτέμβρης, γύρω στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Με καλό καιρό, έτσι. Μιλάμε ότι οι υπόλοιπες μέρες δεν θα έχουμε. Α, όχι, μισό λεπτό, περιμένετε. Θα έχουμε συννεφιά μόνο την Πέμπτη. Εντάξει. Αυτό. Αυτό. Σύμφωνα τώρα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, Τρίτη 27 του μηνός, είμαστε στην κατηγορία 2, στη μέση κατηγορία, στο γαλάζιο, με την επιδίωξη να πέσουμε μια κατηγορία. Στο κίτρινο, στο πορτοκαλί δεν είναι καμία περιοχή της χώρας σήμερα ευτυχώς. Είναι στο κίτρινο όμως η Αττική, ολόκληρη η Εύβοια, η νησιά του Αιγαίου, η Χαλκιδική, η Θράκη και ένα μέρος της Πελοποννήσου. Θέλει προσοχή, θέλει ετοιμότητα, θέλει τα μάτια μας 14, θέλει. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και θα τα λέμε ότι δεν κάνουμε καμία δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρα. Δεν ανάβουμε για κανένα λόγο φωτιά και επαναλαμβάνω προσοχή ιδιαίτερη αυτές τις μέρες μετά από βροχή που πολλοί αναθαρούν και λένε «Έλα μωρέ τώρα έβρεξε χτες, έχει τόση υγρασία, θα βάλω και εγώ μια φωτιά να κάψω 10 χόρτα που έχω ή 10 κλαριά». Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Το ότι έβρεξε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παραβαίνουμε τον νόμο καταρχάς, ας το πάρουμε από αυτή την πλευρά. Ο νόμος τι λέει? Ότι είναι αντιπυρική περίοδος μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη και όλος ο Οκτώβρης, εντάξει, ένα το κρατούμενο. Άρα ό,τι κάνουμε είναι παράνομο, είτε νομίζουμε ότι καλώς θα το κάνουμε, είτε νομίζουμε ότι κανένας δεν μας παρήδησε. Είναι παράνομο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι οτιδήποτε γίνει θα επισύει και τα διάφορα πρόστιμα, τέλος πάντων, μεγάλα, μικρά, δεν έχει σημασία, τσουχτερά όμως είναι σε αυτή την περίπτωση, σύνολο θα μας βάλει σε περιπέτειες. Και το κυρίαρχο όμως, πρέπει να το κάνουμε συνείδηση, είναι ότι υπάρχει κίνδυνος, ανά πάσα στιγμή, να μας ξεφύγει οτιδήποτε και να έχουμε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις να αντιμετωπίσουμε. Καταστάσεις που πιθανόν να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή μας αλλά και την περιουσία μας. Εγώ ακούω θορύβους. Τέλος πάντων. Κάτι άκουσα. Θορύβους, δυνατούς. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω. Λοιπόν, για να δούμε τα θέματα που έτσι έχουμε να κάνουμε την επικαιρότητα. Μιλούσαμε χθες εδώ με την κυρία Κολοβού τη Θάλια, που είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικό Σύλλογο στο Κανόνι. Και μας έλεγε εκείνο το χάος που υπάρχει στο Κανόνι, γενικά με τα σκουπίδια, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να περνάει να μαζεύει σκουπίδια, που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να σκουπίζει, να καθαρίζει, να πλένει, να. Μιλάμε τώρα, επαναλαμβάνω, για την φατσάδα της Κέρκυρας, για το brand name της Κέρκυρας, το Κανόνι, Βλαχέρινα κτλ. Μας έδειξε εικόνες από σπασμένες ζαρτινιέρες οι οποίες έχουν μέσα ξερόχορτα και οι οποίες, προσέξτε, επειδή όλα είναι δήμος και όλα είναι περιφέρεια κατά την άποψή μου, δηλαδή δεν μπορεί να λέει ο δήμος δεν είναι δική μου δουλειά, δεν μπορεί να λέει η περιφέρεια δεν είναι δική μου δουλειά, δεν μπορεί να λέει η αστυνομία ακόμα δεν είναι δική μου δουλειά, έτσι, είναι ολονών, γιατί το νησί είναι δικό μας. Πώς να το κάνουμε? Εμείς ζούμε πάνω σε αυτό, εμείς δραστηριοποιούμαστε και εμείς πρέπει να το προσέχουμε με τον α ή β τρόπο. Οι ζαρτινιέρες λοιπόν αυτές τις τσακισμένες είναι από τους επιχειρηματίες. Επαγγελματίες, προσέξτε, επαγγελματίας ο οποίος έχει επιχείρηση στο Κανόνι αφήνει αυτή τη ζαρτινιέρα μπροστά από το μαγαζί του. Την τσακισμένη με τα ξερόχορτα. Τη διαλυμένη, όχι τσακισμένη, διαλυμένη. Και δεν είναι μία, είναι δύο, τρεις, τις αφήνεις μπροστά από το μαγαζί σου. Και τις αφήνεις, γιατί δεν έχεις εγκέφαλο. Γιατί θεωρείς ότι το κέρδος είναι πάνω απ' όλα και αφού μπορείς και κάνεις την αρπαχτή σου, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Εσύ ως δήμος αφήνεις το Κανόνι σε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή επιτρέπεις στον επιχειρηματία να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο? Εσύ ως περιφέρεια αφήνεις αυτή την εικόνα να βλέπει ο επισκέπτης ο οποίος θέλεις να ξανάρθει, να ενισχύσει οικονομικά το νησί? Γιατί αυτό είναι αλυσίδα, ο ένας τραβάει τον άλλον. Ο ένας τραβάει τον άλλον. Αν σπάσει ένας κρίκος, σπάει όλη η υπόθεση. Κόβει το αυγαλέμονο, τελείωσε. Λοιπόν, λέγαμε για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί και ότι γενικά υπάρχει μια εγκατάλειψη σύμφωνα με την κυρία Κολοβού και κάτω στην Βλαχέρενα, όπου είναι ξερά χόρτα, ότι δεν πήγε να τα κόψει κανένας, ότι μυρίζει πολλές φορές, ότι πάνε οι άνθρωποι και από τον πολιτιστικό σύλλογο με τις σκούπες και τα φαράσια και κάνουν, πώς το λένε, καθαρισμό κτλ. Μας είπε λοιπόν εκτός των άλλων και για το θέμα του κυκλοφοριακού, επίσης ένα τρομακτικό ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών και την ποιότητα ζωής, αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι χάνουμε σιγά σιγά την ποιότητα ζωής μας στην Κέρκυρα. Λοιπόν, εχθές δημιουργήθηκε και άλλο περιστατικό στο κανόνι, στην πάνω πλευρά, για περίπου μισή ώρα το λεωφορείο της αστικής υπέστη βλάβη. Άντε τώρα να κάνει βλάβη το αστικό πάνω στο κανόνι σε εκείνους τους δρόμους. Και βεβαίως υπήρχαν και παρκαρισμένα αυτοκίνητα τα οποία, πάνω σε στροφές, τα οποία δεν επέτρεπαν στα άλλα οχήματα να περάσουν. Αυτό. Βάζει ο καθένας το αυτοκίνητο το που νομίζει, κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει, τροχιά δεν υπάρχει, κλήθηκε λέει τροχιά δεν ήρθε, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να μετακινήσουν στα χέρια τα αυτοκίνητα για να μπορέσει να ανοίξει λίγο ο δρόμος. Καταλαβαίνετε τι ωραίες εικόνες παίρνουν οι τουρίστες μαζί τους, τις αποσκευές τους. Αυτό είναι απίστευτο έτσι που συμβαίνει. Ωραία πράγματα. Ωραία. Καλώς ήρθατε στην Κέρκυρα. Welcome to Corfu. Have a nice day. Τώρα, σας λέγαμε... Έχετε διαβάσει φαντάζομαι και να το ανοίγετε συχνά πυκνά, γιατί μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτά τα οποία γίνονται στην Κέρκυρα. Το site της ΕΡΤ, μέσα από το earthnews.gr, θα πάτε πάνω στο banner, θα δείτε την ένδειξη περιφέρεια. Θα το ανοίξετε και θα πατήσετε την Κέρκυρα, θα κάνετε κλικ στην Κέρκυρα, θα σας βγουν όλες οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το νησί. Θα είδατε λοιπόν φαντάζομαι από χθες τις εξελίξεις όσον αφορά τον οδηγό του υπεραστικού ΚΤΕΛ που έβριζε τα θεία, που έβριζε τους τουρίστες, που μιλούσε άσχημα μέσα στο δρομολόγιο που έκανε με ξένους, κατ' εξοχήν ξένους τουρίστες. Σύμφωνα με το αστικό, με το υπεραστικό ΚΤΕΛ, ο οδηγός τέθηκε σε διαθεσιμότητα, τον απομάκρυναν από το ΚΤΕΛ, είναι ιδιοκτήτης του οχήματος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία 10 χρόνια έχει μπει μέσα στο υπεραστικό ΚΤΕΛ, δεν οδηγεί πάντα αυτό στο λεωφορείο του, έχει συνήθως οδηγό, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους μήνες, είχε αποφασίσει να οδηγεί ο ίδιος στο λεωφορείο του, κάτι το οποίο δεν είναι απαγορευτικό βέβαια. Απαγορευτική είναι η συμπεριφορά του και όλα αυτά τα οποία έλεγε. Τώρα, αυτό που υποστήριξε ότι για 15 συνεχιζόμενες μέρες δεν είχε πάρει ρεπό και ότι τις 9 το πρωί δούλευε ασταμάτητα, αυτό σύμφωνα με το υπεραστικό ΚΤΕΛ δεν ισχύει. Μάλιστα, υπάρχουν καταγεγραμμένα ρεπό, όπως μας είπαν από τη διοίκηση του υπεραστικού ΚΤΕΛ, 11, 12 και 16 του μηνός Αυγούστου. Και βέβαια έχει κάνει και τα διαλύματα του μέσα στη ημέρα, τη συγκεκριμένη ημέρα, είχε 2 διαλύματα, όπου μπορούσε να πάει να πιει τον καφέ του, εν πάση περιπτώσει να ξεκουραστεί, να πάρει μια ανάσα, να κάνει μια ανάπαυλα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τσιμπούλη λίγο αργότερα, που είναι ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ, του Διοικητικού Συμβουλίου του υπεραστικού ΚΤΕΛ, να μας πει ακριβώς τι συνέβη και πώς το διαχειρίζεται βέβαια το υπεραστικό ΚΤΕΛ, το οποίο έχει αποφασίσει να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο αυτό να εξεταστεί και από τον γιατρό εργασίας, να δούμε μήπως ο άνθρωπος έχει κάποιο άλλο είδους ζητήματα. Είχαμε και την κυρία Διαμαντοπούλου εδώ χθες βράδυ στον κήπο του λαού, που μίλησε για τους λόγους που την οδήγησαν στην διεκδίκηση της ηγεσίας του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο καθένας έχει μια ευθύνη, ενώ απευθύνθηκε στον κόσμο. Το 2015 πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναπατριστεί. Τόνισε η κυβέρνηση έχει αποτύχει και σύμφωνα με τους οικονομικούς δείκτες, αλλά και με όλους τους δείκτες που κάθε χρόνο παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάλεσε βέβαια όλους τους υποψήφιους να προχωρήσουν σε μια ήπια πολιτική προεκλογική περίοδο, με τη δέσμευση ότι την επόμενη μέρα ο καθένας, από ποια θέση και αν είναι, θα βάλει το λιθαράκι του. Μάλιστα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια με τη συνέντευξη την οποία έχουμε από την κυρία Διαμαντοπούλου. Λοιπόν, μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε σε ένα τραγούδι να επιστρέψουμε, να δούμε σιγά σιγά και τα θέματά μας με τις συνεντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει. Πάμε λοιπόν στην πρώτη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού, ο κύριος Γιώργος Μάμαλος, μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μάμαλε.
Καλημέρα, κύριε Μουσκά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που τελικά έγινε. Το είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Έγινε και επίκαιρο, γιατί μιλάμε για αντιπλημμυρική προστασία. Άρχισε και την βροχή του χθες. Καλή. Και μάλιστα με χαλαζόπτωση σε κάποιες περιοχές της Κέρκυρας. Έχετε ξεκινήσει συσκέψεις με το Δήμο, καταρχάς, ενώ σήμερα έχετε και με τους υπόλοιπους Δήμους. Σήμερα στις 12 είναι η συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, πολύ σωστά.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, με τους άλλους Δήμους, προκειμένου να δείτε τι γίνεται με τα αντιπλημμυρικά έργα.
Ναι,
για να ξεκινήσουμε να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Κέρκυρα. Να δούμε καταρχάς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας που κάνατε και τη συνάντηση πρόσφατα.
Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα, οι συσκέψεις αυτές θα συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, θα κάνουμε σήμερα συσκέψεις και θα ξανακάνουμε έτσι τραπέζι εργασίας. Συγγνώμη. Ούτως ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε, πού προχωράμε, τι κάνουμε για τα θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει, πρώτα απ' όλα εμάς αυτές τις σκέψεις τις κάνουμε για να ξεκαθαρίσουμε τις αρμοδιότητες μεταξύ της περιφέρειας και του Δήμου. Έχετε ακούσει πολλές φορές ότι αυτό είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, δεν ένας αποποιείται την ευθύνη, δεν είναι δικό μας το ένα, δεν είναι δικό μας το άλλο. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και σε ένα έτσι, πνεύμα συνεργασίας και με τους Δήμους και η Περιφέρεια να βοηθήσει όπου μπορεί, να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να προλάβουμε κυρίως, διότι καλό είναι να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε.
Υπάρχει αυτό το κλίμα συνεργασίας, γιατί ξέρετε, τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρει ποιανού είναι ο δρόμος ή ποιανού είναι το ρέμα. Τον ενδιαφέρει να μην πλημμυρίζει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτός είναι ο σκοπός μας και στόχος μας. Υπάρχει κλίμα συνεργασίας. Νομίζω ότι όταν υπάρχει έτσι αλληλοβοήθεια, αλληλοκατανόηση, αλληλοσεβασμός, όλα λύνονται. Δηλαδή, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες επιχειρεί στα υδατορέματα, ας πούμε, κυρίως στα υδατορέματα που έχουν ορεινή και παιδινή κήτη, επιχειρεί η περιφέρεια, κατά κύριο λόγο, στους τάβλους και τα λοιπά, επιχειρεί ο Δήμος. Τώρα, αν είμαστε εμείς σε μια περιοχή που επιχειρούμε σε ένα υδατόρεμα και δίπλα υπάρχει και ένα τάβλο τον οποίο μπορούμε να καθαρίσουμε, δεν θα πούμε ότι δεν το καθαρίζουμε, το καθαρίσουμε εμείς. Και κάπου, κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα κάνει και ο Δήμος σε μια περιοχή που καθαρίζει αυτός και θα υπάρχει και ένα υδατόρεμα το οποίο μπορεί να το καθαρίσει ο ίδιος. Αυτά τα ξεκαθαρίσαμε. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και μια καταγραφή, διότι πρέπει να σας πω, κυρία Μοσχάτ, ότι από την εποχή που ήταν νομάρχης ο κύριος Παγκράτης, είχαν καταγραφεί και έχει γίνει
πολύ πίσω το πάτε.
Αυτό,
πολύ πίσω το πάτε.
Ναι, μιλάμε τώρα το. Ναι, πολύ πίσω. Που είχε καθοριστεί, ας πούμε, ποια ήταν τα εδατορέματα στην περιοχή στο νομό της Κέρκυρας. Αυτά ήταν συγκεκριμένα 22, είναι καταγεγραμμένα. Αυτά είναι υποχρεωμένη η περιφέρεια να καθαρίζει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η περιφέρεια δεν καθαρίζει μόνο αυτά, όπως ξέρετε, καθαρίζει και πολλά άλλα.
Οι καθαρισμοί λοιπόν αυτοί τώρα έχουν γίνει. Έχουν γίνει οι καθαρισμοί. Είμαστε έτοιμοι. Γιατί βλέπετε ότι έρχονται ξαφνικές μπόρες από το πουθενά.
Ναι. Η περιφέρεια, όπως ξέρετε, από το καλοκαίρι και όχι μόνο από το καλοκαίρι, όλο το διάστημα καθαρίζει. Εμείς έχουμε προβεί σε καθαρισμούς στην Μπούκα στη Λευκύμη, στην Μπούκα στη Μεσοκή, στον ποταμό, στο ποτάμι του ποταμού εδώ στην Κέρκυρα και οπουδήποτε στην Καβαλιάρενα, στις εκβολές της Καβαλιάρενας, δηλαδή από τη Χρυσίδα μέχρι τις εκβολές που είχε να καθαριστεί πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, σημειακά έχουμε κάνει παρεμβάσεις και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, διότι έχουμε και εργολαβίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη και τώρα θα συμβασιοποιηθούν και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και καθαρισμών. Και κάτι αντίστοιχο θα κάνουν και οι Δήμοι. Ήδη πρέπει να ξέρετε ότι από την εποχή του Μπάλου υπήρχε μια χρηματοδότηση των 5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο είχε δοθεί στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Αυτά τα βρήκαμε εμείς, ήταν παγωμένα τα χρήματα, δεν είχαν γίνει. Δεν είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες. Είχαμε και μια έτσι, ας το πω, οριακή έτσι, ασφυξία όσον αφορά το χρόνο τον οποίο έπρεπε να έχουν νομική δέσμευση αυτά τα έργα. Μέχρι 31 Πέμπτου πήραμε και μια παράταση μέχρι 31 Εβδόμου. Το 1,5 εκατομμύριο του Δήμου προχωράει σε 3 υποέργα. Προχώρησε και ο Δήμος και με τις δικές μας πιέσεις και εμείς προχωρήσαμε τα 3,5 εκατομμύρια. Και είμαστε τώρα στη διαδικασία, έχουμε δημοπρατήσει και αναμένουμε ανάδοχο. Οπότε έχουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι αυτές τις καταστάσεις.
Ποια είναι έτσι τα δύσκολα σημεία, κύριε Μαμάλη, ποια είναι τα δύσκολα σημεία που έχετε εντοπίσει τώρα?
Κοιτάξτε, τα δύσκολα σημεία εκεί πέρα είναι που παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα όσον αφορά την περιφέρεια, είναι κυρίως οι ποταμοί και οι χυμάροι. Δηλαδή, όταν λέμε ποταμοί, ας πούμε το ποτάμι της Μεσογείας, είναι πάντα ένα επικίνδυνο σημείο. Εκεί πέρα έχουμε προχωρήσει σε εκτενείς καθαρισμούς, όχι μόνο στην Μπούκα, αλλά και σε όλο το σχεδόν το εύρος του ποταμού από τη Μεσογείο και κάτω.
Φτάνοντάς το σε σημείο να μην πλημμυρίσει, δηλαδή, γιατί δεν είναι, φαντάζομαι, μόνο θέμα καθαρισμού.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μονάχα θέμα καθαρισμού. Και η Μπούκα, η οποία πρέπει να καθαρίζεται, διότι πολλές φορές όταν στη μπούκα, η μπούκα δεν είναι καθαρισμένη, γυρίζουν τα φερτά ειδικά προς, το, ναι. προς τα πίσω λοιπόν, και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο ποτάμι του ποταμού που γυρίζουν προς τη γέφυρα και δημιουργούν και προβλήματα και στη γέφυρα του ποταμού. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο ποτάμι στη Λευκή. Λοιπόν, εμείς αυτά προχωρούμε σε καθαρισμούς. Αυτά είναι δεδομένο ότι θα γίνουν και θα καθαρίζονται και πάντα πρέπει να καθαρίζονται. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε και σημειακές παρεμβάσεις οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Ας πούμε στην Καβαλιάρενα, ας πούμε στο Τάφρο, στη Καστανιά, ας πούμε που πάει προς το Τσάρου. Υπάρχουν υδατολέματα τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε και στο βόρειο συγκρότημα και στο νότιο συγκρότημα. Δηλαδή οπουδήποτε χρειάζεται θα κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Εκείνο το οποίο πιέσαμε εμείς και το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και θα γίνει και μια αναλογική συζήτηση και με τους άλλους Δήμους, κυρίως το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας τώρα επειδή μιλάμε για τη σύσκεψη που προηγήθηκε, είναι ότι να προχωρήσουν αυτά τα έργα που ήταν από το Μπάλιο, που ήταν του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, να προχωρήσουν κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν, διότι για αυτά είναι καθαρά έργα τα οποία είναι αποκαταστάσεις από μια πλημμύρα που θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, διότι και αυτά θα μας βοηθήσουν να. Σε έτσι, καταστάσεις ας πούμε δύσκολες. Κοιτάξτε, αυτά τα έργα είναι έργα τα οποία είχαν να κάνουν, θα σας πω αμέσως, αποκαταστάσεις ζημιών που προκλήθηκαν είναι κυρίως κατασκευές πασαλιοτήχων και φρεατοπασάλιους που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Άνου Γαρούνα, το Κομπίτσι, στο Κοντογιαλό και στους Ευρωπούλους. Αυτό είναι ένα υποέργο από το 1,5 εκατομμύριο 550.000 ευρώ. Υπάρχει επίσης μια αποκατάσταση που πρέπει να γίνει στο δρόμο που είναι Βασιλικά Δανίλια. Αν θυμάστε, αυτό είναι ένας δρόμος ο οποίος χρησιμοποιείται όταν ήταν κλειστή η γέφυρα του Κουρκουμέλη και λειτουργούσε ως παράκαμψη της γέφυρας. Λοιπόν, εξαιτίας το λοιπόν και των πλημμυρικών φαινομένων έχει υποστεί ζημιές αυτός ο δρόμος και αυτό είναι άλλο ένα υπόεργο το οποίο είναι της τάξης των 400.000 ευρώ.
Απλά να θυμίσω, επίσης, κύριε Μαμαλένα, να θυμίσω για τη σημασία του πράγματος ότι ο Μπάλος ήταν το 2021.
Και έχουμε 24. Είπα προηγουμένως ότι εμείς βρήκαμε μια χρηματοδότηση την οποία έδωσε το Υπουργείο των 5 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία ήταν στην κυριολεξία παγωμένη. Και όχι μόνο, και μάλιστα βρεθήκαμε υπό ασφιχτική έτσι πίεση χρονική μέχρι 31 Πέμπτου του 2024 φέτος. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαμε νομική δέσμευση. Νομική δέσμευση τι έχει να πει, ότι έπρεπε να είχαμε προχωρήσει τις διαδικασίες και να είχαμε έστω προσωρινούς αναδόχους. Ή να είχαμε κάνει τις διαδικασίες της δημοπρασίας, να έχει ανεβεί στο σύστημα. Δηλαδή ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει. Αυτά δεν είχαν γίνει, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα. Όχι μόνο εδώ στην Κέρκυρα τώρα, αλλά επειδή κουβεντιάζουμε για την Κέρκυρα.
Όχι, να λέμε για τα δικά μας. Είχαμε... Το τι γίνεται αλλού, προφανώς κάτι αντίστοιχο. Αλλά κάτι αντίστοιχο
ήταν και με τον Ιαννό, α πούμε, στην Κεφαλονιά και με αυτό, επειδή μιλάμε για την περιφέρεια τώρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και το τρίτο υποέργο, έτσι για να το κλείσουμε, είναι έτσι κάποιες σταθεροποιήσεις αποκατολιστήσεις που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του Κάτου Αρούνα, στο Κομπίτσι, στον Άι Γόλτι, στην Κλειφάδα κτλ. Είναι άλλο ένα υπόέργο, 550.000 ευρώ. Αυτά δηλαδή είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εμείς ζητήσαμε στη σύσκεψη που έγινε από το Δήμο να προχωρήσει τάχιστα έτσι να προχωρήσουν αυτά τα έργα, ούτως ώστε να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις και να μην έχουμε προβλήματα στις συγκεκριμένες περιοχές.
Ναι, βέβαια θα το ξαναπώ, ο Μπάλος είναι από το 21, έπρεπε να είχαμε λύσει ορισμένα ζητήματα και ορισμένα πράγματα να έχουν τρέξει πραγματικά, δηλαδή γιατί υπάρχει κόσμος που ταλαιπωρείται στις περιοχές αυτές.
Ναι, απόλυτο δίκιο έχετε. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς τα βρήκαμε αυτά και τα τρέξαμε όσο δυνατόν γρηγορότερα. Δηλαδή, για να γίνει ένα διαγωνισμό, πρέπει να μελετηθεί ένα έργο, να προχωρήσει, να ανεβεί στο σύστημα.
Ναι, δεν είναι εύκολη διαδικασία.
Χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά όμως.
Δεν είναι εύκολη διαδικασία, αλλά δεν θέλει και 4 χρόνια, κύριε Μαμάλε, τώρα το δω.
Όχι, αλλά όπως είδατε όμως, ήθελε 5-6 μήνες για να γίνει όλη η διαδικασία και να ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι εμείς γλιτώσαμε τις χρηματοδοτήσεις και θα προχωρήσουν αυτές οι αποκαταστάσεις.
Μακάρι,
είναι
μακάρι.
Το πιο σημαντικό.
Είπατε ότι υπάρχει και συνεργασία από το Δήμο, οπότε φαντάζομαι.
Ναι, απόλυτη
συνεργασία. Θα τρέξει ό,τι μπορεί και εκείνος, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια δημοτική αρχή ολιγών ημινών, σαν και εσάς δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο μας
αφήνει. Όχι μόνο ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και οι
άλλοι Δήμοι. Και οι άλλοι Δήμοι, να πάμε και στους άλλους Δήμους. Λοιπόν, είπαμε 12 η ώρα σήμερα έχετε αυτή τη συνάντηση και με τους υπόλοιπους.
Ναι, θα είμαστε με το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας και τον Παξό.
Και τους Παξούς, όπου και εκεί θα δείτε τα ζητήματα που τους απασχολούν. Φαντάζομαι
ακριβώς.
Τα ξέρετε. Είναι ζητήματα τα οποία πολλές φορές έχουν επισημανθεί και σε εμάς εδώ, αλλά και σε εσάς.
Ναι, βέβαια τα γνωρίζουμε. Έχουν και εκεί τα προβλήματά τους. Προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε με ό,τι δυνάμεις έχουμε και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία κυρίως που έχουμε, έτσι, στους Παξούς. Είμαστε κοντά σε όλα τα νησιά. Εμάς μας ενδιαφέρει. Είχα και μια συνάντηση.
Θα το πω και αυτό. Προχτές, ναι, το έχω υπόψη μου να το αναφέρω και αυτό.
Ναι,
τα διαπόντια.
Με τους και τον,
θα το πούμε. Απλά νησιών, να κλείσουμε αυτό με τα αντιπλημμυρικά. Ναι,
ναι. Ναι, αυτό με τα αντιπλημμυρικά, το λοιπόν θα γίνει μια προσπάθεια, θα ξεκαθαριστεί το θέμα για το πού επιχειρεί ο κάθε φορέας και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται είτε ο ένας είτε ο άλλος, οπουδήποτε επιχειρεί, να είμαστε σε μια απόλυτη συνεργασία για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα, γιατί επαναλαμβάνω ότι μας ενδιαφέρει να προλάβουμε παρά να θεραπεύσουμε, διότι εκτός των άλλων είναι και μεγαλύτερο το κόστος, να ξέρετε, δηλαδή όταν πας
μετά από
μια καταστροφή ή αποκατάσταση μπορεί να στοιχίζει 5 και 10 φορές παραπάνω από ότι όταν προλάβεις. Και υπάρχει και εδώ το οξύμορο, να σας πω κυρία Μοσχάτ, ότι η πολιτική προστασία, δηλαδή η κεντρική πολιτική της πολιτικής προστασίας, είναι ότι θεραπεύει αφού γίνει μια καταστροφή. Δηλαδή δεν επιτρέπει, δηλαδή είναι ένας περίεργος νόμος ο οποίος δεν επιτρέπει να παρέμβει, ας πούμε, η πολιτική προστασία πριν, ενώ βλέπει το πρόβλημα ποιο είναι και πού μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, δεν επιτρέπει και επιτρέπει μετά, αφού γίνει το πρόβλημα, να γίνει μια παρέμβαση.
Ναι, είναι αυτό, και αυτό είναι παράλογο.
Κάτι το ναι, τα παράλογα, το οποίο πρέπει ίσως να το δούμε και ίσως πρέπει να υπάρχει και μια νομοθετική ρύθμιση να θεραπευτεί και αυτό κάποια στιγμή. Αλλά αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι
δική σας δουλειά από την πλευρά της διεκδίκησης.
Είναι δική μας δουλειά όμως να το πούμε βέβαια.
Και της διεκδίκησης και οποιοδήποτε έρχεται στην Κέρκυρα να το επισημαίνετε και να το χτυπάτε καμπανάκι, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ναι. Γιατί έχουν αλλάξει και τα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, να δούμε και λίγο τα διαπόντια, γιατί κάνατε και μια συνάντηση με τα διαπόντια, με τους ανθρώπους των διαπονδίων, που και εκεί έχουν προβλήματα και με τα θέματα με τα λιμάνια τους, τουλάχιστον Αθωνή και το Μαθράκι, και με θέματα που έχουν, φαντάζομαι, να κάνουν με τα αντιπλημμυρικά και τούτη, με τις υποδομές τους. Τι σας είπα.
Αντιπλημμυρικά το συζητήσαμε, θα υπάρχει μια συνεργασία και με τους διαπόντιους εκεί, με τους αντιδημάρχους. Κυρίως μας έθεσαν τα θέματα, υπήρχαν κάποιες προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες είχαν υπογραφεί δύο τον αριθμό είχαν υπογραφεί για να προχωρήσουν κάποια έργα αθλητικά, αθλητικών εγκαταστάσεων, 5x5 και μπάσκετ, γήπεδο μπάσκετ στα διαπόντια. Τους εξήγησα ότι οι προγραμματικές αυτές επανεξετάζονται, όλες οι προγραμματικές τις οποίες βρήκαμε επανεξετάζονται, διότι είχαν πολλά λάθη και παραλήψεις και φτάναμε στο σημείο να τελειώνει ένα έργο και να υπάρχει πρόβλημα ακόμα και με την πληρωμή του εργολάβου, διότι υπήρχαν παραλήψεις μέσα στις προγραμματικές και προβλήματα τα οποία όσον αφορά, ας πούμε ένα παράδειγμα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός γηπέδου. Αυτά το λοιπόν εμείς προσπαθούμε να τα θεραπεύσουμε και τα θεραπεύουμε με τη σειρά του καθένα που βρίσκουμε μπροστά μας. Τους εξήγησα ότι θα προχωρήσουν αυτές οι προγραμματικές. Τους είπα ότι μια προγραμματική για την ερήπουσα γύρισε πίσω από το ελεκτικό συνέδριο ως μη νόμιμη απόφαση, δηλαδή απερίφθη λόγω του ότι ήταν στην περίοδο των εκλογών και δεν επιτρεπόταν να υπογραφούν τέτοιου είδους προγραμματικές συμβάσεις. Τους είπα ότι θα προχωρήσουν και θα πρέπει βέβαια να συλλέξουμε και όλα τα στοιχεία, τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσουν αυτές οι προγραμματικές και να μην έχουν προβλήματα στο μέλλον.
Ναι. Λοιπόν, τα διαπόντια που επίσης θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, θέλουν πολύ φροντίδα.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα
και ιδιαίτερη προσοχή.
Μας ενδιαφέρει η ισορροπία, η ανάπτυξη όλων των νησιών μας, μικρών και μεγάλων.
Μας ενδιαφέρει.
Όπως είδατε, γιατί εκτός από τα διαπόντια υπάρχουν και άλλα μικρά νησιά, όπως είναι ο Καλάμος, ο Καστός και τα λοιπά.
Βέβαια.
Το μεγάλο νησί.
Εκπληκτικά νησιά, εκπληκτικής ομορφιάς.
Λοιπόν, ακριβώς, τα οποία εμείς τα προσέχουμε, έχουμε πάει ήδη εκεί πέρα, προσέχουμε, εκτελούμε έργα. Να σας πω ότι από την εποχή του σεισμού του 2015, μια χρηματοδότηση του 2018, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα για την αποκατάσταση των λιμανιών στα νησάκια εκεί, στον Κάλαμα και στον Καστό. Αυτά, αντίστοιχη περίπτωση, βρήκαμε και κάναμε και μπορέσαμε μέχρι 31 εβδόμου να τα δημοπρατήσουμε και τώρα ανοίγουμε, νομίζω σήμερα, και στην Περιφερειακή Επιτροπή έχουμε και το πρακτικό του διαγωνισμού για να δούμε ποιος είναι και προσωρινός ανάδοχος στα έργα αυτά. Δηλαδή έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά, αθόρυβη δουλειά, όλο αυτό το διάστημα των 7 μηνών και κάτι που είμαστε εδώ, 8 μήνες πείτε.
Γιατί περίπου, η ανάπτυξη περνάει μέσα από τις υποδομές. Περνάει μέσα από τις υποδομές. Όταν δεν υπάρχει υποδομή σωστά σε ένα νησί, και ιδιαίτερα σε νησιά, όπως είναι και τα μικρά μας νησιά και τα διαπόντια, θέλουν υποδομές. Θέλουν υποδομές.
Βεβαίως θέλουν υποδομές και πρέπει να υπάρχει, όπως είπα, μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα νησιά.
Λοιπόν,
αλλού υπάρχουν προβλήματα μικρότερα, αλλού μεγαλύτερα. Αντιλαμβάνεστε ότι, ας πούμε, σε ένα μικρό νησί, ένας δρόμος, ας πούμε, είναι πολύ βασικός.
Βέβαια, δηλαδή, μπορεί να φέρετε μικρός δρόμος για μας, αλλά για το νησί να είναι υψής της σημασίας.
Ή, ξέρω εγώ, ένα λιμανάκι με κάποιες υποτυπώδεις υποδομές, ας πούμε, από εκεί ζει ένα νησί, ας πούμε, όπως είναι ο Καστός, ο Κάλεμας κτλ. Δηλαδή, ή τα λιμάνια, ας πούμε, των διαποντίων νησιών μας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι και η συγκοινωνία και η ζωή εξαρτάται από εκεί. Λοιπόν, εξαρτάται από εκεί, ακριβώς.
Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαμαλέ, να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχετε μια δύσκολη μέρα σήμερα με συσκέψεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, να πάμε και λίγο στο θέμα έτσι που έχει προκαλέσει, στην κυριολεξία έχει προκαλέσει αυτό, τις τελευταίες μέρες, με τον οδηγό που βρίζει σε έξαλλη κατάσταση σε δρομολόγια στη Βόρεια Κέρκυρα, σε δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ, και θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβολο του υπεραστικού ΚΤΕΛ, τον κύριο Τσιμπούλη. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας.
Τι ήταν αυτό τώρα, κύριε Τσιμπούλη? Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό το οποίο έγινε?
Κεραυνός εν εθρία. Είναι και, ναι, είναι και η εποχή μας, είναι και ο χρόνος. Εκπλήσωμαι για τη συμπεριφορά του οδηγού. Την καταδικάζω απερίφρασα βέβαια και σαν πρόεδρος και σαν μέτοχος του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Ήταν κάτι το οποίο συνέβη έτσι χωρίς εξηγήσεις ιδιαίτερες.
Δεν σας δόθηκαν εξηγήσεις, οδηγό... ενοχλήσατε εσείς τον άνθρωπο αυτόν, τον βρήκατε, μιλήσατε?
Μίλησα με τον άνθρωπο, μίλησα πάρα πολύ λίγο, να ξέρετε. Δηλαδή, αμέσως μόλις πληροφορήθηκα το γεγονός, τον πήρα τηλέφωνο, του είπα τι γίνεται, γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Μου λέει ενοχλήθηκα από τους επιβάτες, του λέω η συμπεριφορά σου είναι ανεπίτρεπτη, θα έρθει στο υπεραστικό ΚΤΕΛ, θα σταματήσεις το λεωφορείο και θα σταματήσεις εσύ να δουλεύεις. Μου ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Λέω δεν αρκεί. έκαμες αυτό που δεν έπρεπε να κάνεις ως επαγγελματίας οδηγός του που μεταφέρεις επιβάτες.
Και εκπροσωπεί, και εκπροσωπεί το υπεραστικό κτέλ σε αυτή τη φάση, έτσι, δηλαδή.
Ακόμα
και αν είναι,
ναι,
αν είναι, με συγχωρείτε, γιατί επειδή είναι δεν είναι οδηγός, είναι ιδιοκτήτης, και ακούω πολλές φορές τι λένε, μα ήταν ιδιοκτήτης. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εκπροσωπεί το υπεραστικό κτέλ. Δουλεύει για το υπεραστικό κτέλ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Διασύρεται μαζί του για το υπεραστικό κτέλ.
Ο κάθε ένας από εμάς, από τον περαστή είναι, ή σταθμάρχης είναι, ή προϊστάμενος κινήσεως είναι, ή λογιστής είναι, εκπροσωπεί
Φυσικά.
Το υπεραστικό κτέλ. Έτσι, δηλαδή, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Λέω, δεν αρκεί, συγγνώμη, πρέπει να σταματήσεις. Δέχτηκα εντωμεταξύ ένα τηλέφωνο από την τροχιά Κερκίδας, από τον διοικητή, μου λέει, θέλω οπωσδήποτε να ειδοποιήσεις τον οδηγό να φέρει το διπλωμά του, την κάρτα του ταχογράφου και όλα τα νομοθετικά έγγραφα τα οποία έχει για να εξεταστούν πάλι από την τροχιά Κερκίδας. Αυτή ήταν και η τελευταία μας επικοινωνία. Μετά έκλεισε το τηλέφωνο, δεν ξέρω τον λόγο, δεν έχω καμία επαφή.
Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχει ξαναπασχολήσει με τέτοιου είδους συμπεριφορά?
Γι' αυτό σας λέω ότι εκπλήσωμαι. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε στην οικογένεια του ΧΤΕΛ την τελευταία δεκαετία. Δεν είναι πάρα πολύ παλιός μέτοχος. Ήταν οδηγός ταξί, είχε σχέση κάπως με τον κόσμο και το επάγγελμα. Είχε την επιθυμία να αγοράσει υπεραστικό λεωφορείο. Αγόρασε υπεραστικό λεωφορείο. Δούλεψε για ένα μικρό διάστημα. Στην πορεία έφυγε και πήγε στο εξωτερικό. Δούλεψε εκεί ως οδηγός.
Είχε εμπειρία δηλαδή. Είχε εμπειρία και ως οδηγός και με κόσμο.
Είχε βεβαίως εμπειρία. Το τελευταίο χρόνο είχε πάει στο εξωτερικό και στην Ευρώπη. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην Γερμανία. Εκεί δούλευε ως οδηγός αστικού λεωφορείου. Και πριν κάνα δύο μήνες ήρθε στην Κέρκυρα και λέει, θέλω να δουλέψω στο δικό μου λεωφορείο. Λέω, φέρε μου τα έγγραφα τα οποία έχεις. Δηλαδή το διπλωμά του, το ΠΕΗ του, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων για να μπορεί να οδηγήσει ένα λεωφορείο. Πρέπει να έχουν κάποια παραστατικά. Ισχύαν αυτά τα έγγραφα. Τέλος πάντων, και άρχισε να δουλεύει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μας είχε απασχολήσει, ένας άνθρωπος που ασχολούνταν με τον αθλητισμό, έτρεχε κατά καιρούς σε διάφορες ομάδες δρόμου κτλ. Είχε φανέλα. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε απασχολήσει άλλη φορά το πειραστικό χτέλ. Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
Έχετε ζητήσει να εξεταστεί και από τον γιατρό εργασίας?
Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς έχουμε γιατρό εργασίας, ο οποίος μας δημιουργεί φάκελο. Και από εκεί και πέρα κρίνει την καταλληλότητά του. Αν είναι κατάλληλος ή ακατάλληλος. Δεν είναι βέβαια, δεν είναι εξειδικευμένος σε διάφορα άλλα πράγματα, αλλά επειδή είμαστε στη θερινή περίοδο, έχω ειδοποιήσει τον γιατρό, αν μπορεί να κάνει μια επανεξέταση στα πλαίσια του γιατρού εργασίας. Αν κρίνει ο γιατρός εργασίας ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάτι το οποίο δεν είναι ειδικό της του να το εξετάσει, θα τον παραπέμψει.
Να τον παραπέμψει, ναι.
Έτσι. Πιστεύω όμως ότι δεν έφτασε να κάνει αυτή την έκρηξη χωρίς κάποιο ερέθισμα. Δεν το ξέρω ποιο ήταν. Αλλά
όποιο
και
αν είναι το ερέθισμα,
συμπούλημα,
όμως, δεν δικαιολογείται.
Δεν δικαιολογείται, γιατί οι οδηγοί πρέπει να έχουν κάποια προτερήματα.
Να σας πω κάτι. Πέρα από το ότι εκπροσωπεί. Πέρα από το ότι εκπροσωπεί το υπεραστικό κτέλ, εκπροσωπεί και την ίδια την Κέρκυρα. Εκπροσωπεί και τη χώρα μας, αν θέλετε.
Ακριβώς.
Γιατί ο τουρίστας, όταν θα πάει Κόρφου, Γκρις, και δει μια τέτοια συμπεριφορά, καταλαβαίνετε ότι δεν θα πει ο τάδε κύριος έκανε αυτή τη συμπεριφορά. Θα πει ότι πήγα στην Ελλάδα, στην Κέρκυρα, και μου συμπεριφερθήκανε με αυτόν τον τρόπο.
Αμαυρώνει τον τουρισμό, αμαύρωσε την ίδια του
την Κέρκυρα, εταιρεία. Την Ελλάδα, επαναλαμβάνω.
Το ίδιο το σπίτι, η οικογένειά μας είναι το υπεραστικό χτέλ. Για μας τους μετόχους του υπεραστικού χτέλ. Λοιπόν, αμαύρωσε την ίδια την οικογένεια. Μέσα όμως σε όλο αυτό το θέμα υπόθηκαν ακρίβειες και πρέπει να είμαι σαφής.
Να τα δούμε, και θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτά. Γιατί υπόθηκε ότι έχει να πάρει ρεπό 15 μέρες. Και για
ακριβώς
έναν οδηγό, ο οποίος είναι στο τιμόνι και
βέβαια
έχει ψυχές που μεταφέρει, δεν είναι εύκολο αυτό που αναφέρθηκε.
Προσέχουμε, γιατί και η κίνηση είναι μεγάλη. Βέβαια. Και η ευθύνη, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και εγώ από τη θέση που είμαι, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα τον βάλω να δουλεύει από το πρωί και το βράδυ και χωρίς ρεπό, γιατί και εγώ φέρνω την ευθύνη μου. Δεν τη φέρνει μόνο ο οδηγός. Πρώτα απ' όλα, αυτός ήταν ιδιοκτήτης, ο οποίος οδήγησε το ιδιόκτητο λεωφορείο του. είχε κάθε δικαίωμα, αν αυτός έχει κουραστεί, αν αυτός δεν μπορούσε, αν ήθελε να κάνει μια δουλειά, να πάρει έναν οδηγό και να εκεί που δούλευε κάθε 5 μέρες, να δούλευε 2 μέρες τη βδομάδα. Αυτό είναι δικαίωμά του. Δεν το έπραξε, δούλεψε. Όμως, το 15 μέρες είναι μια υπερβολή. Γιατί το λεωφορείο αυτό, 11, και το καταγράφετε το, γιατί υπάρχουν τα στοιχεία στην εταιρεία μας. 11, 12 και 16 Αυγούστου εκαθόταν και ο οδηγός και το λεωφορείο. Δηλαδή δεν, ο άνθρωπος πριν 6 μέρες, 7 μέρες, εξεκουραζόταν 2-3 μέρες στη συνέχεια. Στη συνέχεια υπόθηκε ότι δουλεύει από τις 9 το πρωί. Ναι, πράγματι δουλεύει από τις 9 το πρωί. Από τις 9 το πρωί, επειδή γνωρίζουμε λοιπόν την Κέρκυρα, τις 9 το πρωί λοιπόν πήγε ένα δρομολόγιο στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδων, επέστρεψε, ήρθε 11.30 στο σταθμό, είχε ένα διάλειμμα 11.30-1 έτσι ώστε να ξεκουραστεί, να πει τον καφέ του, να πάει στην πλατεία βόλτα να κάνει μια δουλειά του. Ένα διάλειμμα δηλαδή, άμα την 11.30 μέχρι 1. Στη συνέχεια πήγε στην Παλιοκαστρίτσα, ένα δρομολόγιο, επέστρεψε 2.30 ώρα. Από τις 3 μέχρι τις 4.30 ήταν εφεδρικός στον χώρο του σταθμού, αν συνέβαινε κάτι. Δεν πήγε πουθενά. Εκεί ήταν στο χώρο, ξεκουραζότανε. Και 4.30 ώρα πήγε σε αυτό το δρομολόγιο στον Μπαρμπάτη. Δηλαδή και οι ώρες που δούλεψε δεν ήταν συνεχόμενες, η πρώτη ανακρίβεια, και ότι δούλευε 15 μέρες είναι η δεύτερη ανακρίβεια. Θεωρώ ότι τα είπε όλα αυτά τα πράγματα για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του. Αυτό είναι η προσωπική μου εξήγηση.
Άρα διαψεύδετε εσείς ότι υπάρχει ένα τέτοιο ωράριο τέλος πάντων στους οδηγούς.
Ναι.
Παρά το γεγονός όμως, κύριε Τσιμπούλη, ότι είμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, ενώ είμαστε στο πικ της τουριστικής σεζόν, δεν υπάρχει πολλές φορές υπερεργασία στα λεωφορεία.
Κοιτάξτε να δείτε. Πριν να προκύψει η υπερορία μπορεί να προκύψει από τις ίδιες τις συνθήκες τις οποίες δουλεύουμε.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, εάν έχουμε ένα δρομολόγιο το οποίο έχει ένα 8ωρο και την προηγούμενη εβδομάδα τα αυτοκίνητα είχαν μία ώρα καθυστέρηση και βέβαια θα είχε μία ώρα υπερορία οδηγός.
Ναι.
Λέω ένα παράδειγμα έτσι. Πολλές φορές γίνεται μία παράβαση. Τι εννοώ παράβαση? Ο οδηγός σταματάει στο ωράριό του. Βρίσκονται πάρα πολλοί επιβάτες στο σταθμό ή χρειάζεται να φέρει κάποιους επιβάτες από το σταθμό και εκείνου του βάλουμε ένα πρόσθετο δρομολόγιο για να εξυπηρετηθούν κάποιοι επιβάτες που θέλουν να πάνε σε έναν προορισμό ή να επιστρέψουν από ένα άλλο προορισμό. Ποτέ όμως την υπηρεσία, την κανονική υπηρεσία, αυτή την υπηρεσία η οποία ανεβαίνει στο διαδίκτυο, ανεβαίνει στο εργάνι, δεν έχουμε υπερβάσεις, γιατί πρέπει να είμαστε με τον νόμο. Προκύπτουν οι υπερβάσεις λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στην Κέρκυρα το καλοκαίρι.
Αυτό λέω. Προκύπτουν οι υπερβάσεις.
Προκύπτουν. Όπως σας είπα, προκύπτουν. Αν ένα λεωφορείο μας είχε μία ώρα καθυστέρηση με την νεροποντή που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μία αεροπορία. Τα λεωφορεία μας καθυστερούσαν να έρθουν μία ώρα στο σταθμό. Αυτός ο οδηγός δεν έχει μία ώρα παραπάνω στο τιμόνι. Τι θα γίνεται, δηλαδή.
Μιλάμε για μία και δύο ώρες όμως ή μιλάμε πολλές ώρες και για περισσότερες ώρες?
Λέω μία στιγμή που συνέβη. Αλλά ένα τέταρτο, 20 λεπτά, 10 λεπτά είναι συνηθισμένο φαινόμενο για την Κέρκυρα τον Αύγουστο.
Τώρα
είναι
ρωτήσω...
λόγω της κίνησης αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά λόγω της κίνησης...
Το οποίο μία μέρα προκύπτει, την άλλη μέρα δεν προκύπτει.
Ναι, λόγω της κίνησης, νομίζω ότι η κίνηση προκύπτει κάθε μέρα τον Αύγουστο.
Σχεδόν κάθε μέρα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Δηλαδή, πρέπει να βάλουμε τα δρομολόγια στην κανονική μας ώρα. Δηλαδή, το δρομολόγιο της Παλιοκαστρίτσας, εμείς το έχουμε μία συγκεκριμένη ώρα. Τον Αύγουστο το έχουμε ένα τέταρτο αργότερα. Δηλαδή, εκεί που το έχουμε 45 λεπτά, το έχουμε μία ώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές και μεγάλες υπερβάσεις, διότι θα περιμένουν και οι επιβάτες στον τερματικό σταθμό. Ή θα γεμίζει το λεωφορείο και θα περιμένουν μέσα στο λεωφορείο να έρθει η ώρα του για να ξεκινήσει το λεωφορείο. Από τα υπόλοιπα θέματα των καθυστερήσεων προκύπτουν ή από τις συνθήκες ή από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να διαχειριστούν την κίνηση.
Κύριε Τσιμπούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία που δεχτήκατε να μιλήσετε μαζί μας για το θέμα αυτό και να ενημερώσετε τον κόσμο για το τι γίνεται. Ελπίζουμε να μην ξαναδούμε
τέτοια φαινόμενα. Εγώ θέλω να ζητήσω καταδικάζω το γεγονός, άλλη μία φορά συγγνώμη για αυτό το οποίο συνέβη και πιθανόν να έβλαψε και τον τουρισμό, σίγουρα έβλαψε την εταιρεία μας. Εύχομαι να είναι το τελευταίο για την Κέρκυρα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.
Γεια σας. Καλημέρα και στους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τρέχουμε γρήγορα. Η Μαρίνα μας κάτω στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Η Μαρία Παγκράτη έρχεται με ένα ακόμα 2 ώρα ενημέρωσης. Να προσέχετε.